Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមុននីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំត្រូវរាយការណ៍ថាបានយល់ព្រមឲ្យសងសឹកនឹងអ៊ីរ៉ង់ដោយប្រើយោធាវិញបាតកោរាប់ពាន់អ្នកក្នុងក្រុងហុងកុងហើយក្បួនតវ៉ាទាមទារឲ្យដកសំណើច្បាប់បាត់ឆាបានទាំងស្រុងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់មានអំណត់ធ្មត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរកាំងដំណើរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរចរានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីក្នុងសំណុំរឿងការពិនិត្យរបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នករបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថា
បន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលតុលាការយល់ឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងมันមានសេចក្តីសម្រេចដោយឡែកណាមួយដើម្បីបន្តការដាក់អធិក្រមការត្រួតនៅទៀតទេតែមូលហេតុដែលយើងប្តឹងអូតូកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយហ្នឹងវាមានសរសេរថាដាក់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាការដោះលែងអ្នកបកប្រែឲ្យព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT គឺมันអាចទៅរួចនោះទេនឹងបទសម្ភាស VOA ភាគទី4ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុធីហៃតភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមុននីសូមអញ្ជើញលោកមុននីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងបដិសេធអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដែលថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានយល់ព្រមឲ្យយោធាអាមេរិកបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ើបយកការគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានដកការអនុញ្ញាតឲ្យវាយប្រហារនោះទៅវិញដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដំបូងឡើយលោកត្រាំបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដូចជាកន្លែងបញ្ជាប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងកាំជ្រួចដោយដែលកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍មុនគេបង្អស់កាសែត The Washington Post និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក៏បានរាយការណ៍បន្តបន្ទាប់មកទៀតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានយល់ព្រមឲ្យមានការវាយបកទៅវិញទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះថាអ៊ីរ៉ង់បានទទួលសារមួយពីប្រធានាធិបតីត្រាំតាមរយៈប្រទេសអ៊ូម៉ង់កាលពីពាក់កណ្តាលយប់ដោយបានព្រមានអំពីការវាយប្រហារមួយដែលនឹងកើតមានលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមបាតកោជានិស្សិតរាប់ពាន់នាក់ដែលស្លៀកពាក់ខោខ្មៅនិងដើរហែកក្បួនតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកចេញទាំងស្រុងនៅសំណើច្បាប់បាត់ឆាបានដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយហើយទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនៃដែនដីនេះគឺអ្នកស្រីខេរីឡាំដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចោះចេញពីតំណែងក្រុមបាតកោបានធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងបានរាំងស្ទប់ផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់សភាក្រុងហុងកុងដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីហុងកុងដកចេញវិញនៅការពិពណ៌នាបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាជាការបះបោរហើយក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងបាតកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហើយទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោទាំងនោះក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ក្រុមប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលមានបាតកម្មក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបផ្ទាល់ទៅនឹងការទាមទារទាំងនេះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីឡាំបានធ្វើការសុំទោសចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងការរំជើបរំជួលក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលបណ្ដាលមកពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីបាត់ឆាបាននោះ
Voice of America VOA
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទស្សនកិច្ចនេះលោកស៊ីបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការដែលកូរ៉េខាងជើងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយបានយល់ព្រមដើរតួនាទីប្រកបដោយការស្ថាបនាមួយដើម្បីដោះស្រាយការកៀងដំណើរក្នុងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងពិធីជប់លៀងមួយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស៊ីបានថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមវិធានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយបានលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ការស្ថាបនារបបសង្គមនិយមក្នុងប្រទេសដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនេះបតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួររបស់ចិនចំពោះបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានចុះផ្សាយថាលោកស៊ីបានថ្លែងថាភាគីទាំងអស់បានយល់ព្រមបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពដើម្បីធ្វើវិភាគទានដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស៊ីនិងលោកគីមបានយល់ព្រមលើបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកទាំងពីរនាក់បានពិភាក្សាគ្នាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ងាកទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានពន្យាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារភាពវឹកវរនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានទាមទារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីរុស្ស៊ីទាក់ទងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទឲ្យពន្យាពេល6ខែដោយសារតែរុស្ស៊ីមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមីនស្កកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយសម្ដៅទៅដល់នោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2014ដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនិងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលបានហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបមិនឲ្យរកស៊ីក្នុងដែនដីក្រៃមៀដែលរុស្ស៊ីបានកាត់យកធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានបន្តសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៀត
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាអូតូច្រានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីក្នុងសំណុំរឿងការពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាការដោះលែងអ្នកបកប្រែឲ្យព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT មិនអាចទៅរួចនោះទេបទសម្ភាស VOA អំពីសាររបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជូនជនភៀសខ្លួនអ្នកនាំពាក្យទី1របស់លោកត្រាំនិយាយថាការធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានគួរធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងភៀសខាងលិចនិងខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលខួបទី150ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ភាគទី4ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃតភារជារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាឡាអ៊ូតូបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការរបស់អតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះអាចនឹងមិនទៅបង្ហាញមុខនៅមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយការទាមទាររបស់ខ្លួនទោះបីជាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបដិសេធមិនទទួលយកសំណើសុំទម្លាក់ចោលការចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក៏ដោយអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរនៅមានមន្ទិលចំពោះការអះអាងនេះហើយពួកគេថានឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីសុំយកលិខិតឆ្លងដែននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាអ៊ូតូនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានច្រានចោលការស្នើរបស់អតីតអ្នកកាសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី OFA ដែលសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះលុបចោលការដាក់ឲ្យអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាពួកគេលែងមានកាតព្វកិច្ចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលតទៅទៀតហើយ លោកយាងសុធារិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅសាលាឧទ្ធរថាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រាប់លោកថាសហការីលោកនិងរូបលោកអាចមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដោយហេតុថាដំណាក់កាលស៊ើបសួររឿងក្តីរបស់លោកគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយពួកលោកទាំងពីរកំពុងរង់ចាំការជំនុំជម្រះថាមានទោសឬគ្មានទោសនោះ
យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនៅថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីការសួរដេញដល់ពីការបន្ទាប់ពីការសាកសួរគ្នាទៅគឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាមែនទែនទៅពួកខ្ញុំហ្នឹងស្ថិតនៅលែងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយយើងវាអត់ដឹងអញ្ចឹងមែនទែនបើយើងអត់បានប្តឹងមកសាលាតងហ្នឹងក៏អត់មានយើងក៏អត់មានការជែកបកស្រាយឲ្យយើងយល់ច្បាស់ហ្នឹងដែរ
លោកបន្តថានៅពេលខាងមុខនេះលោកនឹងប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រឡប់មកវិញ
ជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងយើងខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅសាលាចៅក្រមជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបងនឹងដើម្បីស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបានបាទ
យ៉ាងណាក្តីមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាពួកអ្នកទាំងពីរនឹងអាចឈប់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបានទេព្រោះចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកទាំងពីរអាចទៅបង្ហាញខ្លួនក៏បាននិងមិនចាំបាច់ទៅបង្ហាញខ្លួនក៏បាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុនឈិនលោកឈិនថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងទាមទារសម្ភារៈដែលតុលាការជាន់ទាបបានបង្កទុកក្រោយការរឹបអូសរបស់សមត្ថកិច្ច
ពួកយើងនឹងធ្វើការជាមួយមេធាវីយើងដើម្បីស្នើសុំទៅខាងចៅក្រមជំនុំជម្រះសុំវត្ថុតាងហ្នឹងណា
លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នករបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីមានប្រសាសន៍ថាសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលសំណើរបស់កូនក្តីលោកចំពោះការសុំមិនឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតែខាងភៀកគីចៅក្រមជំនុំជម្រះនិយាយថាក្នុងសំណុំរឿងកូនក្តីលោកនេះมันមានការសម្្រាច់របស់តុលាការណាមួយផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យកូនក្តីលោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះទេ
បន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលតុលាការយល់ឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងมันមានសេចក្តីសម្្រាច់ដោយឡែកណាមួយដើម្បីបន្តការដាក់អធិរក្រោមការត្រួតពិនិត្យទៀតទេតែមូលហេតុដែលយើងប្តឹងអូតូកន្លងមកនេះអរិញនៅយើងឃើញគណិតឃើញថានៅក្នុងដីកាមណោះស្រ័យហ្នឹងវាមានសរសេរថាដាក់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងឯងតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហ្នឹងរៀងរាល់ខែហ្នឹងអាការទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខអរិញសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានគឺទៅរាល់ខែរហូតហើយចេញក្រៅប្រទេសចេញអីក៏យើងមិនហ៊ានដោយសារថាឃើញស្ដីម្លេចហ្នឹងនៅឡើងកលែតកលែតនៅក្នុងហ្នឹងយើងធ្វើមិនហ៊ានបំពាន
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហៅយាងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញការដោះលែងឲ្យអ្នកទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះទេលោកធូមនីចៅក្រមសាលាឧទ្ធរដែលធ្វើការជំរុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់អតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ថាអ្នកទាំងពីរពិតជាលែងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
អត់ចាំមើលសំណុំរឿងមិនដែរខ្ញុំចូលរវល់ទី
រឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយសាររឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះផងដែរលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអតីតអ្នកកសែត OFA ពីរអ្នកនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលហ៊ានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរីឯក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានធ្វើសេចក្តីវិភាគតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានាថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនោះគ្មានទោសហើយពួកគេទាំងពីររូបគួរទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពទទួលបានសំណងក្រុមការងារនេះបញ្ជាក់ថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយុតិកម្មដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយហើយការឃុំខ្លួនពួកគេកើតចេញពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធី លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នតុលាការគួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាលែងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមត្ថកិច្ចក្រោយសវនាការជាអសាធារណៈរបស់អ្នកទាំងពីរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអះអាងថាតុលាការគួរទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាប្រទេសលើកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងជាប្រទេសគ្មានការគាបសង្កត់សេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT ក្នុងសំណុំរឿងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរមានការទាមទារពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងអ្នកបកប្រែរូបនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និយាយថាការទាមទារដោយមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយនោះគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានឆ្លើយទៅនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតអន្តរជាតិ Reporters Without Borders ថារាល់ការទាមទារណាមួយឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺគ្មានផលប្រយោជន៍ខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះបន្ទុកអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញទូទាស់រដ្ឋរុស្ស៊ីរូបនេះនោះឡើយថ្លែងក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅលោកជីនម៉ាលីនស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអន្តរាគមន៍ក្នុងសំណុំរឿងលោករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមទៅតាមនីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់ភស្តុតាងនិងសាកសិទ្ធិបន្ថែមដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់លោកមន្ត្រីលោកថាការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារណាមួយដោយសុំឲ្យលោកមនីបានរួចផុតពីបទចោទនោះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះក៏គ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជានោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ភាគីខាងក្រៅយើងមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅទៅនឹងសំណុំរឿងនេះទេហើយធ្វើការសន្និដ្ឋានការសម្រេចរបស់តុលាការវាជាការសន្និដ្ឋានមួយដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌ហើយវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានដែលផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ឬមួយក៏និន្នាការឬក៏មនោចេតនាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានមូលដ្ឋានសក្ខីកម្មតល័យកផ្លូវច្បាប់រឹងមាំច្បាស់លាស់ដែលអាចជួយដល់បន្ទុកគាត់បានគួរតែចូលរួមក្នុងដំណើរការតេតិតុលាការហើយធ្វើការការពារគាត់ដើម្បីរួចផុតពីពិរុទ្ធភាពនៃការចាត់ប្រកាន់នេះជាការល្អជាងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាលើកលែងរាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោករ៉ាត់រ៉តម៉ានីដែលជាអ្នកជួយបកប្រែព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT អង្គការដដែលអះអាងថាបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកម៉ានីគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែជាការជួយដល់ក្រុមការងាររបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT ដើម្បីផលិតកុនឯកសារអំពីបេសយាកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជួយបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Russia Today អំឡុងពេលថតភាពយន្តម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងរងការចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់សិលធម៌សង្គមកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសវនាការចុងក្រោយរបស់លោកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានោះលោកមន្ត្រីបានប្រាប់តុលាការថាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែសំណួរសួរយកព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារទូរទស្សន៍ RT តែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏គ្មានសិទ្ធិបង្គាប់បញ្ជាឲ្យដើមម្ដងចំនួន4នាក់ដែលជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនោះនិយាយទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រាប់នោះឡើយក្រោយត្រូវបានឃុំឃាំងជាង6ខែមកតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមលើករណីប្រឆាំងនឹងលោកមនីនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Zhao Yu នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាចិននិងអ្នកស្រី Hapa Kizum នៃ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេ បានសម្ភាសសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅថ្ងៃទី14នៅឯកុដិរបស់ព្រះអង្គក្នុងទីក្រុងធម្មសាលាប្រទេសឥណ្ឌានៅមន្ទីរវិជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1959សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលពេលនោះមានព្រះជន្ម24វស្សាបានរត់ភៀសព្រះកាយចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ព្រះអង្គក្នុងតំបន់ទីបេដែលចិនបានឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំ1950ក្រោយមកបានកាន់កាប់និងទាមទារអធិបតេយ្យភាពប្រជាជនទីបេរាប់ម៉ឺននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែរក្នុងអំឡុងពេល60ឆ្នាំមកនេះសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំសាសនាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែដូចជាប្រជាជនទីបេជាច្រើនអ្នកទៀតដែរព្រះអង្គមិនមានលិខិតឆ្លងដែនទេហើយព្រះអង្គអាចធ្វើដំណើរបានដោយប្រើប្រាស់ឯកសារសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចេញឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារធ្វើដំណើរដែលចាស់និងមានពណ៌លឿងមួយនោះគឺជាការរំលឹកថាមានជនព្រាត់ចាកលំនៅចំនួន71លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកហើយព្រះអង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនទាំងនោះដែរសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានព្រះជន្ម84វស្សាបានចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គនិរទេសខ្លួនព្រះអង្គបានមានពតិកាជាមួយនឹង VOA អំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពិភពលោកគន្លឹះនាំទៅរកបរមសុខក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាផ្ទះផងដែរពតិការបស់ព្រះអង្គត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីឲ្យងាយយល់និងសង្ខេបដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកពោជរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
His Holiness
For the ព្រះតេជគុណគង់នៅប្រទេសឥណ្ឌាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនតើពាក្យថាផ្ទះមានអត្ថន័យដូចម្តេចសម្រាប់ព្រះតេជគុណ
Home The physical level
បាននិយាយពីផ្ទះសំបែងទីបេគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាហើយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏ជាផ្ទះរបស់អាត្មាដែរដោយសារតែយើងមិនចង់ឯករាជ្យពីគ្នាឬបែកបាក់គ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាព្រោះធម៌ព្រះពុទ្ធទីបេនិងទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាត្រូវបានណែនាំដំបូងដោយអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីនៅមហាវីរយៈដូច្នេះនៅពេលដែលអាត្មាមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងចិត្តអាត្មាទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់អាត្មាយើងជឿលើជីវិតគ្មានព្រំដែនដូច្នេះផ្ទះខ្លះនៅឯឋានលើឯណោះយើងមិនគិតថាមានផ្ទះតែមួយក្នុងជីវិតគឺជារឿងសំខាន់នោះទេយើងមិនគិតដូច្នេះទេឋានលើគ្មានព្រំដែនទេ
តើព្រះតេជគុណមានសារអ្វីផ្ញើដល់ជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោក
So refugees wherever they live they should think more we are same human being
សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមិនថាពួកគេរស់នៅទីណានោះទេពួកគេគួរតែគិតថាយើងជាមនុស្សដូចគ្នាបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងគិតថាពួកគេគឺជាជនភៀសខ្លួនពួកគេខុសពីអ្នកស្រុកដទៃទៀតការគិតដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេតានតឹងផ្លូវចិត្តដូច្នេះសូមកុំគិតអញ្ចឹងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារតែសង្កត់ធ្ងន់ពេកទៅលើទស្សនៈយើងនឹងគេនេះជាប្រភពនៃបញ្ហាញោមឃើញទេកុមារអាយុ5ឆ្នាំឬ6ឆ្នាំមិនខ្វល់ពីសាសនាខុសគ្នាជនជាតិខុសគ្នាឬពណ៌សម្បុរខុសគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកយើងសង្កត់ធ្ងន់ហួសហេតុពេកទៅលើភាពខុសគ្នានេះជារឿងដែលបង្កើតបញ្ហាយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបង្កើតការរួបរួមគ្នាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង 7,000 លាននាក់នេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាតាំងចិត្តធ្វើពេញទំហឹង
How can refugees or anyone in this
តើជនភៀសខ្លួនឬអ្នកដែលជួបការលំបាកអាចនឹងមានសង្ឃឹមឬក្តីរីករាយដោយរបៀបណាដែរ
Usually you see anxiety fear angerall you see very much rooted
យើងឃើញមានក្តីបារម្ភភាពភ័យខ្លាចកំហឹងដែលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែកើតចេញពីភាពអាត្មានិយមហួសហេតុពេកសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺមិនស្ថិតនៅលើប្រាក់កិត្តិយសឬអំណាចនោះទេអាត្មាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអាត្មាខ្លួនឯងប្រតិបត្តិពោធិចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលក្រោកពីសឹងអាត្មាផ្ដោតទៅលើសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃគឺពោធិចិត្តវាជួយអាត្មាខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនការផ្ដោតលើសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តនិងដកចេញនូវឧបសគ្គនានាដែលយើងមានជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀត ដូច្នេះនៅពេលណាដែលអាត្មាជួបនរណាម្នាក់អាត្មាមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាអ្នកដទៃនោះទេយើងគ្រប់គ្នាគឺដូចគ្នាទាំងអស់
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋបាលត្រាំបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីចាកចេញពីតំណែងនៅដំណាច់ខែមិថុនាលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានបាននិយាយជាមួយលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានដែលបានកាន់តំណែងមុនអ្នកស្រី Sanders អំពីអ្វីដែលនឹងកើតមាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sean Spicerគ្មានបំណងវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងចាស់របស់លោកវិញទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាគួរមានសន្និសីទកាសែតជាទៀងទាត់ជាថ្មីឡើងវិញដែលជាអ្វីមួយមិនបានកើតមានឡើងជាង3ខែមកហើយនោះ
I think there is a utility in making sure that people can see the government in action
ខ្ញុំយល់ថាជាការមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រអាចឃើញសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោក Spicer មានការណែនាំបន្តិចបន្តួចសម្រាប់នរណាដែលនឹងកាន់តំណែងជាអ្នកនាំពាក្យទី3របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តពីអ្នកស្រី Sarah Sanders ដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនេះ
Double triple and quadruple check everything that you're going to say and do
គួរតែពិនិត្យមើល2ដង3ដងនិង4ដងអំពីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកអ្នកនឹងនិយាយហើយត្រូវតែធ្វើដូច្នេះពីព្រោះនឹងមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់
លោក Spicer បានទទួលស្គាល់ថាលោកបានធ្វើកំហុសក្នុងការងារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាលោកមិនដែលនិយាយកុហកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទេហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏មិនបាននិយាយប្រាប់លោកមិនឲ្យនិយាយការពិតដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វាមានរយៈពេល150ឆ្នាំមកហើយតាំងពីពេលដែលផ្លូវដែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតភ្ជាប់តំបន់ភាគខាងកើតជាមួយនឹងតំបន់ភាគខាងលិចដើម្បីប្ររពខូបនេះសារមន្ទីរ Smithsonian នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិលោក Maxim Moscalco ដែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបានទៅទស្សនាការតាំងពិពណ៌នេះនិងបាននិយាយជាមួយនឹងកូនចៅនៃអ្នកដែលបានជួយសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនោះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្លូវដែកភ្ជាប់តំបន់ខាងកើតនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងនៅឆ្នាំ1869ផ្លូវដែកនេះជួយពន្លឿនការធ្វើដំណើរផងនិងជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិផង
នេះជារឿងអស្ចារ្យអំពីទ្វីបអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចចំណាក់ស្រុកនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាជារឿងឧបសគ្គនិងការយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងនោះ
សារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិធីតាំងពីពណ៌មួយដើម្បីប្រពខខួបទី150នៃការកសាងផ្លូវដែកនេះនិងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកកសាងផ្លូវដែកនេះដែលភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះនាំមកជាមួយពួកគេនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីដែលរួមចំណែកដល់ភាពចម្រុះដ៏អស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
Transcontinental Railroad on the western side was 90% of the workers were Chinese
កម្មករដែលសាងសង់ផ្លូវដែកនេះនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 90%ជាជនជាតិចិនពួកគេត្រូវគេសរសើរថាប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែគេឃើញមានការភ័យខ្លាចច្រើនដោយសារតែពួកគេខុសពីពលរដ្ឋស្បែកសដែលរស់នៅទីនោះស្រាប
់មានការខ្វះខាតកម្មករនៅពេលការកសាងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុង Sacramento នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មករចិនជាង 10,000 នាក់ត្រូវគេជួលឲ្យធ្វើការធ្ងន់ដោយបានប្រាក់ពី1ទៅ2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេសង់ផ្លូវរថភ្លើងបានជិត10គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាតាទួតរបស់អ្នកស្រីឈិនសៀងវ៉ាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងធ្វើការឲ្យគ្រួសារមួយបន្ទាប់ពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអាយុ14ឆ្នាំ
He worked for an American Christian family and during that time he earned
នៅពេលនោះជាតាទួតខ្ញុំធ្វើការឲ្យគ្រួសារអាមេរិកកាំងមួយដោយរកបាន1ដុល្លារ50សេនក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ចាស់ផ្ទះបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតិចតួចដល់គាត់ហើយក្រោយមកគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអង់គ្លេសដែលគាត់ចេះដល់កម្មករជនជាតិចិនផ្សេងទៀតគាត់ធ្វើដូច្នេះរយយប់ដើម្បីជួយកម្មករនីមួយនីមួយ
អ្នកស្រី Judy Chu ប្រធានក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសភាដែលជាសមាជិកសភាដើមកំណើតចិនដំបូងបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់អារម្មណ៍ពីពណ៌នេះដែរ
Today is a very momentous day.
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់ដោយសារតែសារមន្ទីរ Smithsonian ទទួលស្គាល់កម្មករចិនដែលរួមចំណែកដល់ច្រើនលើសលប់ដល់ផ្លូវរថភ្លើងនេះ
ផ្លូវរថភ្លើងនេះភ្ជាប់ភាគខាងកើតនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1869នៅក្នុងរដ្ឋ Utah ដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យនេះដែលគោលពណ៌មាសពិសេសមួយត្រូវគេប្រើដើម្បីបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃការកសាងផ្លូវរថភ្លើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី4ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុជីហៃភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington បារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើជ្រុលហួសក្នុងការកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពោរពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអ្នកមានត្រូវតែបើកចំហសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងដេលីនិយាយថាទំនាក់ទំនងឥណ្ឌាអាមេរិកមានភាពវិជ្ជមាន
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាន់តែបញ្ចេញសកម្មភាពតបតជាមួយសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ជម្លោះនៅអាស៊ីបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចចិនពង្រីកខ្លួនខ្លាំងពេកមិនអាចឲ្យអាមេរិកប្រងើកកន្តើយបានទេនេះគឺជាជំនឿរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើនសកម្មភាពគាំទ្រផ្នែកយោធាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្រោងទិញយន្តហោះយាមល្បាតនិងយន្តហោះឃ្លាំមើលនាវាមួយទឹកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលែងប្រើនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់ចំនួន11លើកហើយដែរនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសេរីភាពនៃការបើកបរនាវានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ចិនហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពីសំណាក់គូប្រជែងរបស់ចិនឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគឺលោក Filippo Grandi បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាការចាក់ចែងដោយបង្ខំពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋជាង70លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាបរាជ័យរួមមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពសកលបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងរាជធានីអាម៉ាន់នៃប្រទេសយ៉ូដានីជាទីដែលមានការប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនោះលោក Grandi បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនភៀសច្រើនដែលពួកគេកំពុងនិយាយដល់នោះគឺប្រជាជនជាង70លាននាក់ដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងវិបត្តិនានាលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាបានបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមនិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននេះជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនមកពីប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថានស៊ូដង់ខាងត្បូងមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសសូម៉ាលីលោក Grandi បដិសេធមិនព្រមទទួលយកគំនិតដែលថាបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះមានទំហំធំធេងពេករហូតមិនអាចដោះស្រាយបាននោះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាទិសដៅជារួមនៃទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pompeo ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះមានគោលបំណងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងឥណ្ឌាវានឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់លើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនោះប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ចប់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងខែនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiក៏បានបង្កើនអត្រាពន្ធនាំចូលក្នុងប្រទេសលើទំនិញរបស់អាមេរិកចំនួន28មុខដោយនិយាយសម្រាលលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការកើនឡើងនៃភាពប្រេះស្រាំខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោក Ravish Kumar បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាទោះបីជាមានការនិយាយគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ដោយក៏ទំហំពាណិជ្ជកម្មជារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនដល់150ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកហើយ
ការពិភាក្សាទី3ប្រិយមិត្តបានដឹងអំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាលើកទី1របស់អ្នកស្រីសុធីហៃដោយទទួលយកការងារជាប្រធានគ្រប់គ្រងសាធារណៈនៃសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីប្រទេសកំណើតអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំសម្រាប់ភាគទី4នៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុធីហៃប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ពីការជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រីសុធីជាមួយលោក William A. Hyde នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1997គ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ដារឡើងវិញការជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរបានឆ្លាយជាចំណងស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយរហូតដល់អ្នកទាំងពីរបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1999ហើយបានកសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នារហូតដល់បានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Alan Soria Hyde សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី4ដែលមាន5ភាគដូចតទៅ
ដល់ពេលយើងស្គាល់គ្នាបន្តិចទៅគាត់ចេះតែនិយាយថាគាត់ស្មានអត់លក់គាត់គេងអត់លក់តែគេងអត់លក់អញ្ចឹងទៅថាយើងធ្វើឲ្យគាត់ stress អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅអាមេរិកវិញអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាបើជា relationship ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹង long distance relationship គាត់ភ័យថាអាចទៅមិនរួចអីអញ្ចឹងណាចា
ភាគទី3យើងបានបញ្ចប់ទៅនៅត្រង់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយដែលប្រហែលជាថ្ងៃដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានជួបបរិសុទ្ធជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដូច្នេះសម្រាប់ភាគទី4នេះយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីជីវិតស្នេហារបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់នោះ
មួយនោះមានពួកម៉ាក់ពីអង់គ្លេសម្នាក់គាត់ជាពួកម៉ាក់ជួបគ្នាយូរហើយស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយប៉ុន្តែខានជួបគ្នាក៏យូរដែរថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលមួយពីគាត់ថាគាត់នឹងមកលេងស្រុកខ្មែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេមកខ្ញុំដូចថាជូនមើលអីចឹងណាជូនឲ្យគាត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់មកគាត់មានពួកម៉ាក់ម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីតែជាអ្នកការទូតដែរការទូតអូស្ត្រាលីនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃមួយណាត់ជួបគ្នាថ្ងៃសុក្រមួយរួចធ្វើការហើយណាត់ជួបគ្នាទៅញ៉ាំអីនៅត្រយមកខាងកាលហ្នឹងរ៉េស្តូរ៉ង់ភាគច្រើននៅត្រយមកខាងចានៅផៃលៀបហ្នឹងណាត់គ្នាទៅនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់យកឡានមកយកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទៅទទួលអ្នកទូតអាមេរិកម្នាក់មួយទៀតបានទេព្រោះម្នាក់ហ្នឹងចង់មកតាមដែរថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអត់អីទេអាមេរិកក៏បានចាអញ្ចឹងគាត់ពីរនាក់អង្គុយខាងមុខហើយខ្ញុំអង្គុយនឹងក្រោយម្នាក់ឯងនៅពេលទៅទទួលអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងហ្នឹងគាត់អង្គុយខាងក្រោយមួយខ្ញុំដែរព្រោះនៅសល់មកកន្លែងទៀតចាអញ្ចឹងពេលយប់ហ្នឹងជានឹងយប់ហ្នឹងជាយប់ដែលខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំ
អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានជួបលោក William Hyde នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1998ហើយចាប់ពីថ្ងៃជួបគ្នាលើកដំបូងមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នារហូតមកក្នុងអំឡុងពេលនោះ លោក William Hyde ដែលអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិហៅថា Bill បានទៅបំពេញបេសកកម្មការងារនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយពីចំណងស្នេហាវិញមនុស្សពីរនេះអាចចាប់អារម្មណ៍លើគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីពេលជួបគ្នាដំបូងចោះចំណែកចំណងស្នេហារវាងអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនិងលោក William Hyde តើកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
ថ្ងៃជួបគ្នាមុនដំបូងហ្នឹងដូចថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចាមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងអត់អាចដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែថាវាគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយដូចថា attraction វាថា attraction មុនដំបូងហ្នឹងយើងអត់និយាយថាស្រឡាញ់បានទេយើងអត់ដឹងចាយើងអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចឬមកគាត់ក៏មិនដឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងគាត់ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងខ្ញុំឃើញខ្ញុំដូចថាពេលយប់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅចរិតគាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ហើយគាត់ក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដែរគាត់គាត់នឹងដឹងថាខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកគាត់ដឹងរឿងអីពីខ្ញុំទេហើយខ្ញុំបាននិយាយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានការខ្ញុំជួបគាត់ហ្នឹងខែ6ខ្ញុំមានគោលបំណងថាត្រឡប់មកអាមេរិកវិញខែ8ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយយប់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំទៅអាមេរិកវិញ2ខែទៀតខែ8ហ្នឹងខ្ញុំមានបំណងត្រឡប់មកអាមេរិកវិញមែនចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ដូចរឿងអស់សង្ឃឹមបន្តិចចាហើយដល់ពេលគាត់មានដូចថាមានថ្ងៃមួយគាត់មាន courage ចឹងមានក្លាហានទេមកខ្ញុំថ្ងៃមួយបីដូចថាជា3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់តែមកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់សួរថាខ្ញុំចាំគាត់អត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាថេមចាំការជួបគ្នាថ្ងៃពុទ្ធមុនអញ្ចឹងចាហើយអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យពេលវេលាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្ស interesting ដែរគាត់ជាមនុស្សស្រៀងការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលទៅគាត់ជាមនុស្សជ្រើសរើសមនុស្សស្រីដែរមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគាត់30ជាងហើយគាត់នៅលីវឡើយចាកាលនោះគាត់30ជាងហើយ
អ្នកទាំងពីរក៏តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីព្យាយាមស្គាល់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់មុននឹងឈានដល់ដំណាក់ដំណងស្នេហាដែលជ្រៅជាងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ស្គាល់គ្នាបានជ្រៅជ្រះស្រួលបួលផងដំណាក់ដំណងរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវដើរដល់ចំណុចធំមួយដោយសារតែអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបានក្រងនឹងត្រឡប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាំងពីមុនជួបជាមួយនឹងលោក William Hyde ទៅទៀត
ដល់ពេលយើងស្គាល់គ្នាបន្តិចទៅគាត់ចេះតែនិយាយថាគាត់ស្មានអត់លក់គាត់គេងអត់លក់តែគេងអត់លក់អញ្ចឹងដូចថាយើងធ្វើឲ្យគាត់ stress អញ្ចឹងចាព្រោះខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅអាមេរិកវិញអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាបើជា relationship ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹង long distance relationship គាត់ភ័យថាអាចទៅមិនរួចអីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំខ្លាំងតិចទៅគាត់សុំឲ្យខ្ញុំនៅបន្តគាត់ថាគាត់សុំពេលវេលានឹងគាត់សុំពេលវេលាមួយឆ្នាំទៀតព្រោះគាត់ត្រូវចប់ឆ្នាំ86អសុំទោស99ចាគាត់ត្រូវចប់99នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យខ្ញុំនៅមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យពេលវេលានឹងឲ្យពេលវេលាយើងស្គាល់គ្នាបន្តិចទៀតណាព្រោះ2ខែគាត់ធ្វើឯងតន់ខ្ញុំថាគាត់ធ្វើឯងតន់អញ្ចឹងចា
លុះដល់ខែសីហាឆ្នាំ1998អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិក៏បានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការគ្រោងទុកពេលនោះលោក William Hyde ក៏បានសុំអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិធ្វើដំណើរមកជាមួយដែរដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់លើអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិកាន់តែមានទំហំធំធេងទៅហើយលោក William Hyde ក៏សុំទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិផងដែរហើយអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិក៏អនុញ្ញាតតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរការដើរខាងប្រុសទៅជួបជាមួយនឹងចាស់ខាងស្រីមានន័យថាតំណែងតំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពប្រកបប្រជាហើយតើលោក William Hyde មានអត្តចរិតយ៉ាងដូចម្តេចទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិមានការជឿជាក់ទៅលើលោកម្លេះបើទោះជាអ្នកទាំងពីរទើបតែជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាគាត់មើងម៉ាត់ជាងនឹងចាខ្ញុំមើលចរិតគាត់ឲ្យខ្ញុំពាក្យអមេកាំងថាយើងអាចឃើញទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់តាមភ្នែករបស់គេចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំអាចឃើញក្នុងភ្នែកគាត់ចាភ្នែកភាពស្មោះត្រង់គាត់មានភ្នែកធំធំហើយខ្ញុំគិតថាភ្នែកគាត់ជាមនុស្សសតុនចាជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយជាមនុស្សមើងម៉ាត់ចាគាត់ចេះអីគាត់ចេះនឹងមែនគាត់ប្រកែកខាងនឹងមែនគាត់ ដូចនឹងឯងគាត់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងជាលក្ខណៈដែលខ្ញុំទៅសើចាគាត់មានលក្ខណៈអញ្ចឹងម្យ៉ាងយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គាត់ណាគាត់ក៏ស្រឡាញ់មកយើងដែរគឺគាត់ចេះនិយាយថាគាត់សម្រាប់អត់លក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានៅមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យឱកាស relationship ហ្នឹងថាទៅរួចឬមិនទៅរួចអីអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីមានការសំអង្វរកពីលោក William Hyde អ្នកស្រីមនុស្សធាក៏បានយល់ព្រមធ្វើដំណើរត្រឡប់មកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយរយៈទៀតដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោក William Hyde បានទៅលេងអ្នកម្ដាយរបស់លោកនៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមនុស្សធាមិនបានអញ្ជើញទៅនោះទេដោយអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ពេលទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញវិញលោក William Hyde បានហុចសម្បត្តិមួយច្បាប់ឲ្យទៅអ្នកស្រីមនុស្សធាតើនោះជាសម្បត្តិអ្វីទៅ
គាត់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់មានសម្បត្តិមួយពីម្ដាយរបស់គាត់សម្បត្តិមកខ្ញុំតែខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំថាអុយអឺម្ដាយគាត់ដែរជួបខ្ញុំវិញមិនដែរគាត់ផ្ញើសម្បត្តិមួយមកខ្ញុំចាអញ្ចឹងឲ្យសម្បត្តិហ្នឹងបិទជាប់អីអញ្ចឹងអត់មានបើកមើលកូនប្រុសគាត់អត់បើកមើលបានទេណាចាហើយអាមេរិកកាំងមានការវិថាគោរពចាគោរព privacy របស់យើងគាត់អត់មានបើកមើលទេគាត់គ្រាន់តែកាន់សម្បត្តិនោះមកគាត់ថានេះជាសម្បត្តិពីម្ដាយគាត់មកអីអញ្ចឹងណាចាពេលខ្ញុំបើកមើលទៅម្ដាយគាត់និយាយថាអឺគាត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែរបៀបកូនប្រុសគាត់និយាយពីខ្ញុំទៅគាត់ហើយគាត់ជាម្ដាយគាត់អាចឃើញស្នេហាមួយនៅក្នុងភ្នែករបស់កូនខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាគឺជា sweet មែនតែនយកសម្បត្តិនឹង sweet មែនតែនហើយខ្ញុំថាអូយខ្ញុំស្ងើចម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងកាលនោះអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំម្ដាយជួបខ្ញុំផងគាត់ផ្ញើសម្បត្តិមួយមកគាត់ថាគាត់ជាម្ដាយគាត់មើលកូនប្រុសដឹងចាថាកូនប្រុសគាត់កំពុងតែគិតអីកំពុងតែមានអីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាចាដូច្នេះគឺជាគឺឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំមែនតែន
សម្បត្តិពីអ្នកម្ដាយរបស់លោក William Hyde បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមនុស្សធាកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានទំនុកចិត្តកាន់តែរឹងមាំលើចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរដែលបន្តស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងឡើងពេលវេលាដែលកាន់តែរំភើបបានមកដល់នោះគឺពេលមួយដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅលំហែកាយនៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជប់លៀងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកស្រីមនុស្សធីនាខែមេសាឆ្នាំ1999
ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំគិតថាជាដំណើរដែលគាត់រៀបចំឲ្យព្រោះជាបុណ្យកំណើតរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ដឹងអីទេហើយពេលយើងទៅដល់ហ្នឹងបានពីរយប់ហើយយប់មួយហ្នឹងយើងញ៉ាំអីអីហើយយើងទៅយើងញ៉ាំម្ហូបហើយញ៉ាំ dinner ហើយយើងទៅ Victoria's Peak នៅលើភ្នំទៅនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងគេធ្វើជាគេមានកន្លែងដើរលេងជាទេសភាពស្អាតអីអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នោះដូចគាត់ដូចយើងល្មិតល្មួលល្មិតមួលមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំចេះស្ងល់ថាគាត់មិនអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានចាហើយទៅដល់លើនឹងពូនឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាតាំងពីជួបគ្នាមកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងថាពេលវេលានេះវាឆាប់មែនតែបាន10ខែអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀងគិតថាអូផែជាសុំខ្ញុំរៀបការទៅគាត់សុំចាគាត់មានគាត់សុំខ្ញុំរៀបការគាត់ថាគាត់មិនដែលមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកណាអញ្ចឹងហើយគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលចេះតែនិយាយទេគាត់មកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចមិនស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏មានជំរើសរបស់ខ្ញុំដែរចាមិនមែនដូចថាខ្ញុំមិនមែនអង្គុយចាំតែគាត់ស្រឡាញ់មកខ្ញុំទេខ្ញុំជាអ្នករើសគាត់ដែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាគិតថាអ្នកស្រីមនុស្សធីនឹងឆ្លើយយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោក William Hyde ភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែតើចម្លើយពិតប្រាកដដោយម្ដេចទៅ
ដូចជាចម្លើយរបស់ការសុំរៀបការហ្នឹងគឺ of course yes ចាខ្ញុំមានមោទនភាពជាភរិយារបស់គាត់ជាដៃគូរបស់គាត
់គឺយល់ព្រមអ្នកស្រីមនុស្សធីពិតជាបានយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោក William Hyde ភ្លាមៗប្រាកដមែន អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនិងលោក William Hyde ក៏បានចុះសម្បត្តិពីពីពីជាមួយគ្នានៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្នកទាំងពីរមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបន្ទាប់ពីរៀបការរួចអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិក៏បានប្តូរឈ្មោះពីកានមនោសិទ្ធិទៅជាសិទ្ធិ Hyde ដោយយកតាមត្រកូលរបស់លោក William Hyde នេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយភរិយាអាចសម្រេចចិត្តប្តូរត្រកូលរបស់ខ្លួនយកតាមស្វាមីបាននៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោក William Hyde ក៏បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកការទូតអាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1999អ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែបខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងនៅ Asian Art Museum ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ក្នុងរយៈពេល1ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយជីវិតជាស្វាមីភរិយារបស់អ្នកទាំងពីរទាមទារឲ្យភាគីម្នាក់លះបង់ការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យភាគីម្នាក់ទៀតទទួលបានជោគជ័យការងារការទូតគឺជាការងារមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជាញឹកញាប់ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកជាលទ្ធផលការងារការទូតរបស់លោក William Hyde បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលះបង់មហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីគាំទ្រការងារនិងជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរ
ដល់ពេលរៀបការជាមួយគាត់ម្នាក់ត្រូវទៅ sacrifice ម្នាក់ត្រូវតែលះបង់ចាមានម្នាក់ត្រូវជាលះបង់ពីព្រោះខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់កាន់កិច្ចការមួយឲ្យជាប់លបបានយូរទេចាពួកខ្ញុំត្រូវទៅទៀតអឺពេលណាគាត់ត្រូវទៅទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាការលះបង់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមានពេលវេលាឲ្យកូនខ្ញុំមានពេលវេលារៀបចំកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺថាយើងត្រូវការទទួលភ្ញៀវច្រើនពេលយើងធ្វើទូតពិសេសជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺថាខ្ញុំសង្កេតថាការងារពេញម៉ោងដែលគាត់ទៅជាភរិយារបស់គាត់នឹងហ្មង
អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនិងលោក William Hyde បានបន្តកសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នារហូតដល់អ្នកទាំងពីរទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Alan Hyde ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2007លោក William Hyde ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតក្នុងនាមជាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកបានកាន់តំណែងនេះរយៈពេល2អាណត្តិពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012លោកបានកាន់តំណែងជាភារធិរីអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសប៉ូឡូញរាល់ពេលដែលលោក William Hyde ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោកនិងអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិតែងតែមិនភ្លេចពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយដូច្នេះហើយទើបនៅឆ្នាំ2014លោក William Hyde ក៏បានដាក់ពាក្យសម្រាប់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងគេអត់លក់អីចាភ័យផងអផងភ័យគេអត់លក់អីព្រោះយើងអត់ដឹងថាឈ្មោះយើងនឹងទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអត់ទេគេអត់លក់ឡើងប៉ុន្មានខែហើយអមែនទែនចា
លោក William Hyde បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama 5 ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកស្រីមនោសិទ្ធិនិងលោក William Hyde បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅទីនោះបាននិយាយទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហើយថាភ្នំពេញគឺជាទីកន្លែងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកទាំងពីរភ្នំពេញគឺជាទីក្រុងដែលអ្នកទាំងពីរបានផ្ដើមចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1999ពេលដែលប្រទេសដ៏តូចមួយនេះកំពុងតែងើបចេញពីសង្គ្រាមអស្ថិរភាពនិងភាពក្រីក្រ
សម្រាប់ពួកខ្ញុំគាត់ក៏ធ្លាប់និយាយចឹងដែរភ្នំពេញជាកន្លែងដែលគាត់fall in love ជាមួយខ្ញុំជាកន្លែងរ៉ូម៉ែនទិករបស់យើងទាំងពីរនាក់ទោះបីជាពេលនោះភ្នំពេញមានការ you know មានការលំបាកច្រើនដូចថាសម្រាមក៏ច្រើនស្អីអ្នកគ្រក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវាជាកន្លែងជាកន្លែងពិសេសមួយចា
តើដំណើរបេសកកម្មការទូតទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទៀតដល់ជីវិតស្នេហារបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវលម្អិតទាំងនេះនៅភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប
់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី4នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន5ភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីសុធីហៃត ភរិយារបស់លោក William A. Hyde អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ជាបន្តទៀតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sothihideinterview អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមឃ្លាំមើលក្រមសិលធម៌រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេមើលឃើញថាបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងរជ្ជកាលរលកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនការិយាល័យអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាពិសេសដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដែលគេមិនសូវស្គាល់បានប្រកាសថាអ្នកនាងខេលយ៉ានីខនវេគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយរំលោភច្បាប់ Hatch របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបញ្ឈប់នាងពីការងារអ្នកនាងខុនវេបានប្រាថ្នារបស់នាងជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីដើម្បីវាយប្រហារទៅលើបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានទង្វើនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើច្បាប់ Hatch Act ដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចូលប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងពេលបំពេញការងារនេះគឺជាការអំពាវនាវលើកទី2ហើយរបស់ការិយាល័យអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការវិន័យទៅលើអ្នកនាងខុនវេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានកាន់ជើងទីប្រឹក្សាដ៏យូរលង់មកហើយរបស់លោកម្នាក់នេះក្រុមជីវពលហូស៊ីដែលចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមួយចូលទៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយគ្រាប់ផ្លោងនោះបានធ្លាក់ទៅនៅក្បែររោងចក្រចម្រាញ់អំបិលចេញមួយប៉ុន្តែមិនបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតឬរងរបួសណាមួយទេក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនោះបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្លោងនោះបានហោះទៅបុកនៅក្បែររោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងជីសានអ្នកនាំពាក្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តគឺលោក Turkey Al-Maliki បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់បន្ទាន់និងទាន់ពេលវេលាដើម្បីបង្អាក់ក្រុមជីវពលភារវៈជននេះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញបញ្ញត្តិមួយស្ដីពីការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលចេញពីរោងចក្រផលិតថាមពលនានាដែលអ្នករិះគន់នានានិយាយថាមិនលើសពីអ្វីដែលឧស្សាហកម្មកំពុងតែធ្វើស្រាប់នោះទេហើយកម្រិតនេះនៅតែតិចជាងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវតែកាត់បន្ថយទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋញូវយ៉កបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចបំបត្តិការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកដែលធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅភពផែនដីនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះរដ្ឋនេះគឺជារដ្ឋថ្មីចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានបង្កើនសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមបាតុករជានិស្សិតរាប់ពាន់នាក់បានដើរហែកក្បួនតវ៉ាក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកចេញទាំងស្រុងនៅសំណើច្បាប់បច្ចាបានដល់ជំរងចម្រាស់និងទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនៃដែនដីនេះគឺអ្នកស្រី Carrie Lam ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចុះចេញពីតំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.